Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси от 25 май.
Ще да гласеме промените в член 14, така както продължително в рамките на 3 седмици обсъждахме. Основните промени в член 14 касаят еднакъв единен брой на заявленията, които са изискуеми за откриване на секция. Това е 60 заявления, които са необходими да се открие в една секция в чужда държава. Другия съществен и важен критерий, който беше предложен в преговорите от политическа партия ГЕРБ, това е да има общо изискване, което да действа за всички държави, по отношение на всички държави, да има граница на броя секции, които могат да се открият в коя да е държава в чужбина. След дългите преговори имаше много предложения по отношение на числото. Така консенсус и съгласие получи броя 35. Така че с това число ще бъде внесен законопроект.
Колко страни ще засегне този таван? Правили ли сте проучване?
Според нас няма да засегне нито една от държавите, освен Република Турция, вероятно.
В този смисъл как се отнесете към намеренията и на президента, и на омбудсмана да сезират Конституционния съд заради дискриминационни, както те ги виждат разпоредни?
Категорично сме убедени, че в конкретния случай, в конкретната редакция не е налице противоконституционно, защото двата критерия, които се използват, имат обща важимост. Те касаят всички секции, които се откриват във всички държави по света и на практика режима е единен. Имах възможност и до сега да спомена Конституционния съд се е произнасял и по въпроса за откриване на секции в чужбина. Принципно това е организационна дейност по подготовката на изборите на една държава. Към момента на обсъждането ние сме поискали заедно с дирекция законодателна дейност, поискали сме справка и от Европейския център за хармонизация на европейското право. Кои от европейските държави какъв режим прилагат при откриване на секции в чужбина. Трябва да подчертая, че България към момента има най-либерален режим за откриване на секции в чужбина. Така че смятам, че този въпрос не нарушава Конституцията, а критериите, които използвахме и сме предложили като окончателно законодателно решение, утвърждават равенството. Точно равенството.
А как ще се реши къде ще бъдат тези 35 секции в Турция? На положение, че до сега са 3-4 пъти повече.
Тук вече сме предложили два режима. Един по отношение на държавите, които са в Европейския съюз, т.е. там имаме и досегашната процедура за откриване на секции в чужбина, а за държавите извън Европейския съюз процедурата започва с мотивирано предложение на ръководителя на дипломатическото и консулско представителство до Централната избирателна комисия, която взима решение. Подчертавам, че предложението на образно казано на посланика или на консула трябва да бъде мотивирано, като използва и всички законови, и всички обективни и фактически обстоятелства, от които зависи образуването на секции в чужбина. Както сигурността в държавата, така и разпределението на българите географски в чуждата държава, така и въпросите с тяхното удобство, включително и най-вече и с заявената предварително активност от тяхна страна да гласуват.
Как ще коментирате обвинение опасенията за това, че увеличаването на броя на заявления за откриване на секции ще да блокира всъщност откриването на секции в много държави?
Не ми звучи сериозно, това е чисто политическо, пропагандно е. Сега не искам да правя подробен анализ, вие сами можете да видите назад във времето как се е движило това изискване като число. Всъщност, дали е 40, дали е 60 или 100, този въпрос вече в голяма степен е отработен от българските общности в чужбина. Те имат много добра система на самоорганизация и не има проблем, когато искат да се открие секция на едно място, да съберат или 40, или 60, или 100 заявления, като тук посочвам, че това са заявления по интернет. Там не се проверява и не се удостоверява подпис на заявител. Това е само една индикация, която да послужи предварително за ориентация на Външно министерство и на изборната администрация.
Чисто юридически, как вие лично възприемате факта, че очевидно днес ние ще приемем закон за една държава на практика?
Ами, не го приемам така. Не приемам, че това е закон за една държава. Пак ще кажа, това е закон за равенството на българите във всички държави. И бих ви върнал въпроса обратно. А защо в една държава би следвало да има 5 пъти повече секции, отколкото да кажем в Англия, в Съединените американски щати или в Испания?
Мобилизирани господаватели от това?
Очевидно е, че сериозният проблем е мобилизацията, която се извършва със средства извън закона. Нека мобилизацията да се осъществява при ясни и прозрачни правила.
А как ще бъдат равнопоставени българите в чужбина, в тези държави, които не позволяват разкриване на секции извън мисиите? Как ще спазите бройката 35?
Ами, тук стигаме до един от същностните аргументи на Конституционния съд, когато е анализирал това казус. Всъщност ние много може да искаме да открием секции в коя да е държава, но това зависи от условията там. Има държави, включително европейски, които или изискват реципрочност, или налагат ограничение. Имаше даже една от най-мощните европейски държави на предходните избори беше казала: ще ви установя дистанция от секция до секция, повече от 200 км. Т.е. да няма на 200 км повече от една секция. Така че всяка една държава преценява. А вие си помислете, в София колко чужденци сте видяли да гласуват за тяхните избори?
Има продължа по почта.
По почтата, тъй като последните дни много се говори това, моля да проявим поне минимална правна култура. Българската конституция изисква защита на тайната на вота. По почтата и по почтенските способи е установено, че не може да се постигне тайна на вота. Да, в бъдеще, вероятно, или да кажем в щатите, има почтенска полиция. Там всяка почтенска пратка е и специално защитена и по този, бих казал, и наказателен ред. Но това са други системи и други изисквания. За България преди 25 години някой е решил, че вотът трябва да бъде задължително таен. И това е принцип, който ни трябва стриктно да следваме. Това е изискване в Конституция.
Срок поставили ли сте си за приемане на кодекса, на поправките?
Би трябвало максимално динамично, бих казал, да се разгледат тези предложения, просто за да нямаме един период от време, в който формално да е прието едно законодателство, което всъщност искаме много бързо да променим. Затова, но сега всичко това зависи, разбира се, и от възможностите на парламентарния график, от волята на парламентарните групи. Да. Еми, в разумен срок. Добре би било между 14 и 30 дни, да, ако може да се обсъди този закон за изменение и допълнение.
Господин Кирилов, от различни страни, включително и от БСП, се чуват напоследък прогнози за предстоящи избори. Според вас, вашата оценка, едни нови избори парламентарни ще доведат ли до по-различна конфигурация на парламентарна?
Това е политически въпрос, в който не бих искал да влизам като коментар. Значи важно е как аз се определям, не е важно как ме определяте. Аз съм, да, експерт, който... Да, нека да не влизаме в този коментар. По отношение на нашата готовност да се явим на избори, ние винаги сме готови да се явим на избори и печелим избори.
Добре, наистина, накрая, в рамките на амбицията ви 14 до 30 дни бъде прият новия вариант на член 14, ще може ли да се прилага за следващите избори, когато и да са те? В смисъл, най-близките съобщат президентски.
Да, това е смисъл. Да може да има достатъчно време преди изборите, текста да бъде факт и да може да се прилага. Благодаря ви.
Брифинг на Даниил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси от 25 май.
Радио К2 от мястото на събитието.